эфиры радио «Свобода». С вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у мястэчка Лужкі у компании с американским фотографом Джоном Кунстатером. На пачатку ліпеня ваш пакорны слуга ў вельмі цікавай кампаніі ехаў у мястэчка Лужкі, што пад Глыбокім. Кампанія складалася з навукоўцаў Антона Астаповіча, Алеся Астравуха і былога дыпламата Джона Кунстатера. Пан Джон, прыгожы сівы англасакс, падобны на амерыканскага рэзідэнта з савецкіх шпіёнскіх фільмаў. Ён працаваў намеснікам пасла гадоў 10 назад і так палюбіў нашу краіну, што бывае тут ледзь не кожны месяц, вандруючы па ўсёй Беларусі і фатаграфуючы яе людзей і краявіды на стужкавы фотаапарат. Ягонымі здымкамі аздобленыя дзве кнігі Рыгора Барадуліна, а выставы стала адбываюцца і ў Беларусі, і ў штаб-кватэры ААН.
А што цягне сюды?
Краявіды вашы вельмі прыгожыя, вельмі прывабливыя людзі. Я бываю ў вёсках, не ў гарадах. У вёсках, асабліва на Палесі. Меня тягне стиплость и рупливость звичайного белоруса. И так само, как фотограф, однетное белорусское осветление. Не маю совязов с чиновенством. Не хочу их турбовать, и они, видовочно, не тикаются мной. Дякую Богу.
Дякую Богу.
Першы прыпынак мы зрабілі ў Парафьянаве, дзе Антон Астаповіч забаўляў гостя старымі беларускімі показкамі.
Вот я ж 100 раз бываў у Парафьянава і заўсёды цягне фатаграфаваць.
Вот паглядзіце, нават в часы нямецка-фашысцкай акупацыі піянеры-цімураўцы пазначалі зоркамі дамы падпольшчыкаў, камуністаў і партызан.
У вас, Джон, няма адчування, што тут край поўнай безнадзёгі?
Не, нават на протягу 10 гадоў адчуваю, што надзея ёсць.
А ў чым вы бачыце гэтую надзею?
У людзях. Просты беларус, звычайны беларус над звычайным. Потому что он передает свои традиции детям и внукам. Вера отражается. Традиции живые у Беларуси. И это очень важно. И мова, чем далее, тем больше користается. Белорусская нация есть. Навод иншопланетная истота, как я бачу, что иснуя нация. Коли иншопланетная истота зауважает, что есть, тогда, вероятно, есть.
У вас нравятся выпадки издивления на вашу мову?
10 годов тому удивлялись. Уже успримают, как что-то натуральное.
Зараз.
Ну, это видатный знак.
Меж тем, наши навуковцы зацікавились старым будинком каля чыгунки, откуль вышла гаваркая старая.
Это не чыгуначный будинок, это был жидовский дом.
А, жидовский дом был?
И он в жидовские погреба все. Там очень глубоко, там можно, неизвестно, сколько там глубины.
Лазили туды люди.
Нет, просто раскинула бутылку, так думала, что николи звука не почула, куда назвалился.
А раптом там куча золота лежит.
Не надо мне это золото. От золота никогда не будет счастья. Это глупости. Это только будет только лишнее вражда и все остальное.
Вось тебе и кризис. Соправдные белорусцы нават золота не треба. У вёсцы Яцыны мы спыніліся, каб сфатаграфаваць некалькіх бабуль апошніх жыхарак паселішча, якія сядзелі пад старым драўляным крыжам.
Тут была вёска 45 дамоў было, а цяпер во сколько зрабіла?
8. Цяпер 8 только жыла.
14 чалавек у дзеревні гэтай.
А чым жывіце?
Аўталаўкай.
Аўталаўкай. А там цікава, відаць, кожны раз сюрпрызы новыя.
Пасу прыводзяць свеженькую.
Свеженькую.
Што не бяруць у горадзе.
Што і кот не хочуць есці.
І кот панюхаецца, дойдзецца.
А цены на колбасу?
Лепі не пытайцеся.
Кожны раз все новенькі, так?
З кожным днём у цераз тут, у Лукашэнкі гадак даўленне скакала, як цены ён нам паднімаеце.
У эфіры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. Пасля короткой обвестки мы протягнем подорожжа у мястэчка Лужкі.
Шановні слухачі,
ми наражим вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказнику Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Я нарадзіўся тут. Оп, там гэта моя краіна.
У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем падарожжа ў Лужкі.
Я нарадзіўся тут. На 500 гадзяў пасля. Францішка з гары.
Мястэчка Лужкі – унікальнае паселішча. Савецкая ўлада вельмі мала пакінула тут слядоў. І стары касцёл абкружаны старымі драўлянымі хатамі. Лужскі старажыл, краязнаўца Эдмунд Гірын, той рэдкі чалавек, які рупіцца, каб ніводная гістарычная дэталь не была забытая.
Скоро будзе 500 год Лужкам, у 14-м годзе. Я паглядзеў, сабраў тут 43 аб'екты, якія значымыя для жыцця не толькі Беларусі, але і ўсяго свету. Тут нарадзіўся, ось на гэтай вуліцы Гербановскай, Бен-Ягуда Лазар Перельман, які узнавіў, аддавіў іўрыт у Ізраілі. Так я ось прапаноўваю зрабіць адзін маршрут. Маршрут зрабіць такі. По, значит, Бен-Ягуда. Лужкі, Глыбокая, Полоцк, Довгапілск, як я говорив.
Полоцк, я звернуся в єврейську общину.
Хто, знаєте, ніхто не хоче.
А чому?
А тому, що, ну, от що. Ми знаємо прикладне місце, де він родився. Ви знаєте, от тут була школа напроти синагоги. Зверху, як говорить, надой була ка, по сільській господарці. А ось гетеє питання.
Яны для життя не важні.
Не важні.
От це головне, Джон, тое, што я в беларусах ненавіджу. Страўнікам жывуць.
Ну, вы разумееце, калі гэта бы было праўда, тады не існавала бы слова руплівасць. Рупны, руплівасць, руплівы існуюць. Чаму? Таму што адлюструюць рэчаістасць. Ёсць шмат беларусаў, якія рупліва, ціха, ветла працуюць пра штосьці высокага, ці штосьці велічнейшае, чым яны самі.
Я кожны аб'ект разглядаю першыю ў свеце, першыю ў Беларусі і першыю ў данай мясцовасці. Вот возьмем мы электрыфікацыю. У Беларусі Добрушская электрастанцыя першая, а потым электрастанцыя. Вот у нас у гарадцы побудована 1905 годзе. А ў Полацку, старынны горад, 1910. У Полацку яшчэ сядзелі пры фонарах, а тут ужо святло было.
Мікулу Конану 82 гады, ледзь не палову жыцця ён правёў у Нарыльску і ў коме. Спачатку вязнем гулагу, а пасля немагчымасці знайсці працу на радзіме, працаваў на шахтах.
Вы пачуваліся героямі?
Не, нічого там геройска не было, нічого не геройска не было. І мэта была, ну, каб свабодна гаварыць на свае мове, вот і ўсё. Ніякіх палітычных там не было пытанняў.
Неужо пасля вайны гэта было праблема ўжо?
Ведаеце што? Я вам скажу так. Цяпер народ ездзіць па ўсім свеце, хоць можаць і за граніцу, і туды, як хочуць, то ты можаць. Тады ўсе сядзелі на месцы. Все былі, вёска зналі адзін другога, нікуды не ездзілі. І таму я думаю, што як паявіліся рускія, сразу заметна стала, што мы не ўмеем, мы не так гаворым. Многіх слоў мы не разумелі.
І спочатку дикувати було, а потім стали привикати, а тепер зовсім привикли. Так зовсім. Тепер усе. Тепер уже мова пішла на спад, ніхто не говорить. І це і нікуди не дінеться, тому що є такий закон газона. Будують дом і сіють газон. І на газоні не роблять дорожки. Народ сам прокладує, де йому легше. Так і тут повелося. Легше чому? Тому що в установах більшу часть на русській мові говорили. І от так стали насаждати. І діти привикли, і тепер уже це дико не кажеться. А тоді немного диковато казалося. От така проблема була. А тепер? Тепер проблема є, а ніхто не зможе вирішити.
Пан Конан був сябром Союзу білоруських патріотів, друкував текст присяги гэтай глыбоцкай паваеннай моладзевай арганізацыі. Толькі за гэта ў 1948 атрымаў 10 гадоў.
Са мной разам судзілі Салік, бо ён уже памёр. Вот. А нас взялі, я уже настаўнікам працаваў у Залесі. Я думаю, можа, так абыдзецца мне. Не абышлося. 10 гадоў. Змена родзіны. Імя народіни. Ось так і жили. Боялися гэтых, боялися немців. Знов совєти прийшли. Уже в генах такий породився страх.
Нема закона газона. Коли стежка на газоні позначена лагерними вишками, це не зовсім законом газона.
Ну, я вам скажу, що люди такі, я так думаю, люди так от, де легче, там это... Тепер бояться, так я не знаю, чого тепер бояться. Смерті, тільки так смерті, ну і так прийдеться.
І все рівно бояться.
Все рівно бояться.
Коли ми вийшли на вулицю, так як добрий знак, побачили і почули групу молодих пілігримів, що йшли з піснями на бурство.
Хвалю Ісус Христос!
Спевали і розмовляли молоді люди по-білоруску. Джон достав свою лейку, каб створити черговий кадр у своїм довгім подорожжі по Білорусі. Країні, яка для його не опошняя диктатура Європи, а одна з самих найцікавіших країн у світі. Компанії з американським гостем Джоном Кунстатером ми наведалися у містечка Лужки. З вами був Змітер Бартосік. До нових подорожжів!